Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbėzu Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radijo klausytojai, girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes norim pabaigti 778 kanoną. 1917 metų kanonų teisės kodekse tą mintį reglamentavo 1337 kanonas. Rytų kanonuose šis atitikmuo yra maždaug 479, 542 ir, žinoma, 415 kanonas. 7.7.8 fiksuojame. Vienuolynų yra apaštališkojo gyvenimo draugijų vyresnieji privalo rūpintis, kad jų bažnyčiose, mokyklose ar kitoje vienu ar kitu būdu jiems patikėtoje veikloje uoliai būtų pateikiamas katechetinis ugdymas. Kitas 7.7.9. Katechetinis ugdymas turi būti suteikiamas, naudojantis bet kokią pagalbą, didaktinėmis priemonėmis ir visuomenės komunikavimo priemonėmis, kurios atrodo veiksmingesnės, kad tikintieji jų būdui, gabumams ir amžiui bei gyvenimo sąlygoms pritaikytų būdu pajėgtų išsameu įsisavinti katalikiškąją doktriną ir tinkamiau ją įgyvendinti. Tai čia 779 yra kreipiamas dėmesys, kad turėtų naudotis bet kokią pagalbą. Šita mintis naudojimasis bet kokią pagalbą yra naujiena. Čia žinoma panaši mintis į 761, neseniai skaitėme, pakartosim. Skelbiant krikščioniškąją doktriną turi būti naudojamasi visomis prieinamomis priemonėmis. Pirmiausia, skelbimu ir katechetiniu ugdymu, kurie visuomet užima svarbiausią vietą. Taip pat ir doktrinos pateikimu mokyklose, akademijose, konferencijose ir bet kokiuose susibūrimuose. Ir jos skleidimu šių įvykių proga viešais teisėtos valdžios pareiškimais, spaudoje ar kitose visuomenės komunikavimo priemonėse. Reikėtų aišku katechetam geriau pažinti patį mokslą ir vaisingiau jį taikyti. Tai yra pasiekmingiausiai, kiek įmanoma, kad būtų pasiekmingiausia. Ir antra mintis – prisitaikymas prie galimybių, kokiuose gyvename, prie klausytojų amžiaus, na ir žinoma gyvenimo sąlygų. Vieni dalykai yra Afrikos trobelėse, kiti didmiesčiuose Europos. Dabar katechetinės programos privalo atsirasti ir katekizmai bei vadovėliai. 827 1-2 paragrafas. Kad būtų išleisti katekizmai ir kiti katechezei skirti raštai bei jų vertimai, jie turi būti patvirtinti vietos ordinaro laikantis 775 nuostatos. Antrasis, pradinėse, vidurinėse ir aukštosiose mokyklose kaip vadovėliai negali būti naudojamos knygos, svarstančios klausimus priklausančius šventajam raštui, teologijai, kanonų teisei, bažnyčios istorijai ir religijos bei moralės disciplinoms, jei jos buvo išleistos be kompetentingos bažnytinės valdžios patvirtinimo arba nebuvo patvirtintos vėliau. Dar internetas, filmai, audiovizualinė ir kitokia medžiaga. Mus pasiekė žinutė, prašom.
Kodėl protestantiškoji doktrina, sole scriptura, rašo klausytojas, katalikų bažnyčia laiko erezija, juk tai yra tas pats Dievo žodis visiems krikščionims ir jis yra neklystantis, nes Dievo žodis yra iš Biblijos, o visa kita, kas išeina už šventraščio ribų, tai tik tada būtų erezija, jei tą patvirtintų visi Jėzaus įsteigtos bažnyčios kaip mistinio Kristaus kūno nariai. Tai yra visų krikščionių, ekumeninės bažnyčių tarybos nariai, o ne vien katalikų bažnyčios kaip institucijos, kuri susikūrė jau po Jėzaus ir su viduramžių smurtu ir turtais buvo labai nutolusi nuo krikščionybės.
Ačiū. O jūs manote, kad mes dabar jau esam ypatingai priartėję prie? Irgi kyla visokių klausimų. Dabar, matot, krikščionių ekumeninės bažnyčios taryba. Kristus neįkūrė ekumeninės bažnyčios tarybos ir jos narių. Kristus įkūrė vieną vienintelę bažnyčią su Petro įpėdiniu priešakyje. Petro įpėdinis šiai dienai yra popiežius Leonas XIV. Dabar protestantiškoji doktrina sola scriptura katalikų bažnyčia teisėtai laiko erezija. Teisėtai laiko erezija, nes ne tik sola scriptura, bet ir tradicija arba padavimas. Naujo testamento raštų buvo daugybė, evangelijų daugybė, bet tik keturios yra kanonizuotos ir tai kilo iš tradicijos. O iš kur mes paėmėm? Iš kur, jeigu sola scriptura? Ne vienam tekste Naujo Testamento nėra pasakyta, kad va, 27 Naujo Testamento knygos ir tik tai yra sola scriptura. O mes pripažįstam, kad tai ir tradicija. Pavyzdžiui, kur jūs radote, kad krikščionys privalo švęsti sekmadienį? Nėra tokio. Yra šabas, yra šeštadienis, bet kad skirtumėmės nuo Mozės išpažinėjų, paėmėm sekmadienį, trečią dieną po Jėzaus mirties. Mums yra svarbiau sekmadienis, nors Biblija tvirtina, kad yra šabas, šabas. Ir Mozės išpažinėjai po šiai dienai taip tvirtina. Ir taip toliau, taip toliau. Čia ilga diskusinė tema. Bet kad tik tai sola scriptura, tai katalikų bažnyčia teisėtai laiko erezija, nes nepripažįsta kitų kelių. Ačiū. Dar turbūt vieną turime, prašom.
Taip, Vaclovas iš Kauno. Už praėjusioje laidoje minėjote, kad Vilniaus arkikatedra yra metropolito turtas. Ar norėjote to pasakyti, kad metropolitui Lietuvos Respublikos įstatymai negalioja?
Na, kiekvienas supranta pagal savo tobulumą, žinoma. Vilniaus arkikatedra yra bažnyčios turtas ir šiuo metu šį turtą valdo Vilniaus arkivyskupas metropolitas. Va tą ir norėjau pasakyti. Nes Lietuvos Respublika yra įsipareigojusi nelysti į bažnyčios vidaus reikalus. O bažnyčia yra įsipareigojusi šiame krašte veikti trimis principais – autonomijos, nepriklausomybės ir bendradarbiavimu. Ir mano supratimu ir bažnyčia ir valstybė šiuo metu ir bendradarbiauja nuostabiai tarpusavyje. O rasti dalykai, kurie priklausė bažnyčiai ir tarpukaryje ir po to buvo paslėpti prieš raudonąją invaziją, priklauso bažnyčiai, bet šiuo metu jie yra įtraukti į kultūros paveldo vertybių sąrašą. Čia nematau jokio prieštaravimo. Ir jeigu, pavyzdžiui, Vašingtono nacionalinis muziejus paprašys, sakys, atvežkit, parodykit karūnuotų galvų karūnas, kaip jos atrodė į kapėse, kodėl negali leisti nuvežti depozito teisėmis tas karūnas, parodyti į Vašingtoną, į Rygą, į Vavelį. Tai aišku, kad galima. Bet tai nėra dovanojimas arba atidavimas. Tai yra didžiulių sutarčių ir draudimų reikalas. Kiek galima apdrausti karūnas? Arkikatedra yra Vilniaus arkivyskupijos dalis, o privačiose rankose bažnyčios turtas neegzistuoja. Tai yra bendruomenės turtas, kurį valdo hierarchas Vilniaus arkivyskupas metropolitas. Ačiū. Dar klausimas, prašom.
Kodėl, kai dalina šventą komuniją, jau nėra lėkštelių, kad švenčiausiasis nenukristų? Antras klausimas, kada kalbame ar giedame garbė Dievui, yra žodžiai lenkiamės tau, ar mums reikia lenktis? Angelė klausia.
Ačiū. Lėkštelės yra, bet nėra, kas jas laiko. Reikia paruošti specialią tarnystę, kad ten arba ministrantai, arba patarnaujantieji mokėtų tą lėkštelę nešioti ir su ja elgtis. Jos, žinoma, yra. Dabar, kai kalbame ar giedame garbė Dievui aukštybėse, žodžiai lenkiamės tau, galima lenktis neuždrausta. Bet lenktis nėra įsakyta, ponia Angelė. Kaip nėra įsakyta per tėvę mūsų maldą laikyti rankas iškeltas taip kaip kunigo. Nėra draudžiama, bet nėra ir įsakyta. Jeigu žmonės nori, tegu laiko rankas iškėlę. Jeigu žmonės nori, tegu lenkiasi. Čia susitarimas, sutarimo reikalas. Jeigu bendruomeniai tai priimtina, gali lenktis garbė Dievo aukštybėse. Lenkiamės tau, nu ir lenkiamės. Jeigu bendruomeniai priimtina, bet įsakymo nėra. Ačiū, dar vienas prašau.
Jei aš pageidauju tik santokos sakramento be jokios civilinės metrikacijos taršos, nes klebonas sakosi vis tiek keisės registruoti metrikacijon, negi toks noras prieštarauja kanonų teisėjai?
O koks čia noras gali prieštarauti kanonų teisėjai? Vyras ir moteris, sudarantys bažnytinę santuoką, pasirašo ten visą pluoštą anketų ir pasirenka pavardes. Tada kunigas nuneša į metrikacijos skyrių ir ta santuoka fiksuojama. Ar sutuoktiniai eina į civilinės metrikacijos biurą, ar į civilinės metrikacijos biurą neina, nesvarbu. Klebonas neša į civilinės metrikacijos skyrių šiuos dokumentus. Anksčiau buvo reikalavimas, kad reikėtų nešti tik tai tuos, kurie sudaro naują santuoką. O kurie jau yra sudarę civilinę santuoką, pakanka pristatyti civilinės santuokos išrašą, kopiją. Bet teisingumo viceministras ėmė ir pasakė, užteks šią fintų, nešat visus santuokos sudarimus. Visus. Na, ar yra sudarę civilinę santuoką du žmonės, ar nėra. Kai sudaroma bažnyčioje santuoka, nešat visus registruoti. Tai žinoma, apsunkinimas, nu, ką padarysi? Viceministras pasirašė ir reikia vykdyti. Tai ir civilinės valdžios atstovai daro įsakymus, kad poros susituokę bažnyčioje galėtų jaustis komfortabiliai ir jų santuoka būtų pripažinta civilinė plotme. O koks čia noras prieštarauja kanonų teisėjai, nelabai supratau. Vis tiek klebonas įpareigotas nunešti šiuos dokumentus civilinės metrikacijos skyriui. Nors ir, pavyzdžiui, prieš metus kitus ta santoka buvo jau sudaryta civilinėje plotmėje. Vis tiek klebonas važiuoja ir veža popierius. Ačiū. Kitas klausimas, prašau.
Augustinas iš Kauno. Ką reiškia tas sakramento pagerbimas, einant tris kartus aplink bažnyčią, nes jei pažvelgus į šoną, tai atrodo lyg koks nekrikščioniškas ritualas?
Ačiū. Tris kartus aplink bažnyčią švenčiausias sakramentas nešamas tik vieną kartą metuose – per Velykas. Vyskupai yra leidę du kartus eiti aplink bažnyčią, ten per krikščionybės jubiliejus arba išskirtinėm progom. Paprastai švenčiausias sakramentas nešamas vieną kartą aplink bažnyčią. Pagal dabartinę teologiją, tai švenčiausio sakramento garbinimas einant su monstrancija bendruomeniai yra atliekamas vieną kartą per devintines. Tačiau pagal seną tradiciją per atlaidus nešamas švenčiausias sakramentas yra einama vieną kartą. Matot, nebuvo grynos krikščionybės ir nėra grynos krikščionybės. Krikščionybė gimė šventojoje žemėje, kuri tuo metu buvo okupuota romėnų. Ir iš ten pradėjo vystytis. Vieni ritualai yra Afrikoje, kiti ritualai yra Europoje, kiti ritualai yra Lietuvoje. Pavyzdžiui, perkūčias kalėdaitis. Pasakykit, kokiam prancūzui sakys, kas čia dabar? Pasakykit, kad kūčios yra pasninkas amerikonai, tai jis sakys, a kas čia pas jūs iš vis? Čia yra kalėdų išvakarės, džiaugsmas, kepam kalakučiuką, apie jokias kūčias nieks nieko negirdėjęs. Tai todėl tai yra sena, gera, graži tradicija, kurios mes ir laikomės. Ačiū. Dar vienas klausimas, prašau.
Kodėl sakramentai, kaip krikštas, yra vienkartiniai ir sudaro amžiną ženklą, o antra santoka našliams galima, koks likimas bus antros žmonos būtent danguje?
Ačiū. Čia yra jau Jėzus atsakęs, kad danguje žmonės nei ves, nei tekės. Reiškia, ir lytinio potraukio neturės, ir nereikės vaikų gimdyti ir auklėti ir taip toliau. Dabar yra sakramentai, kaip krikštas, sutvirtinimas ir kunigystė. Jie yra teikiami asmeniui vieną vienintelį kartą ir nekartojami. O kartojimas gali, aišku, atgailos sakramentas, išpažinis galima kartoti, švenčiausias sakramentas, komunija galima kartoti. Santuoka, žinoma, galima kartoti, jeigu ji yra pripažinta pirmoji, negaliojanti ir taip toliau. Bet čia iš tos klausimus atsako bažnytinis teismas. O jūs paskaitykite atidžiau katekizmą, ten bus viskas labai aiškiai paaiškinta. Ačiū. Dar vienas.
Prašau. Gintaras iš Panevėžio. Ar Judas kaltas, kad Jėzų nukryžiavo, nes nukryžiavimas buvo būtinas, kad atpirkti žmoniją, todėl kodėl pasaulis kaltina žydus ir Judą, jei jie pasitarnavo pasaulio atpirkimui?
Matot, kai klausėt va tokių formų, kad atpirkti žmoniją, tai visiškai nelietuviška forma. Kad atpirkti, kad pasakyti. Kad nueiti. Čia yra visiška svetimybė mūsų kalbai. Ir Marijos radijo transliuotojas nenorėtų užsiimti klaidingo lietuvių kalbos tokio darkimu tiesiog. Kad atpirkti žmoniją. Kad atpirkti žmoniją. O pasaulis ne žydus kaltina. Kur jūs matėt, kad pasaulis kaltina žydus? Nueikit pas Benjamina Netanyahu ir pasakykit, tu žydas, tu kaltas, kad Jėzus nukryžiuotas. Nu tai čia, o Judas buvo apaštalas, nors ir išdavikas. Jis pabučiavimu išdavė Jėzų, bet jis buvo apaštalas. Ačiū. Kitas klausimas, prašom.
Kunigas negali niekam išduoti iš pažinties paslapties, bet konstitucijoje yra straipsnis, jog prisidengiant religiją negalima pateisinti nusikaltimų, bet per išpažinti gautą informaciją teisiškai lyg įpareigotų kuniga kreiptis teisėsaugon, bet jis vis tiek dangstytųsi religiją, nors tai padėtų išvengti skaudžių pasekmių. Ar tai reiškia, kad čia prasme kiekvienas kunigas yra potencialus nusikaltėlis, nes dėl religijos privalės paminti konstituciją?
Komplikuotas jūsų šitas klausimas. Išpažinties paslaptis yra absoliuti. Absoliuti. Viskas aišku. Niekas nekvestionuoja, kad galima išduoti išpažinties paslaptį. Negalima išpažinties paslapties pažeisti šio antspaudo. Dabar konstitucijoje, kad gauta informacija teisiškai lyg įpareigotų kunigą. Jokia konstitucija neįpareigoja teisiškai jokį kunigą kreiptis teisėsaugon dėl informacijos, kurią jisai sužinojo iš pažinties sakramento metu. Niekas jo neįpareigoja bėgti tekinam į policiją ir pasakyti, šitas Jonas ar šita Birutė sugalvojo susprogdinti geležinkelio stotį ar lėktuvą ir jūs žiūrėkit, čia reiškia kažkas tai bus ne taip. Kunigas, jeigu sužinojo kažką tokio, kas galėtų būti, kokį tai ketinimą, gali ir privalo kalbėti su žmogumi, kad jis atsisakytų šio ketinimo. Ta kunigas gali, nuodėmklausys, tą daryti gali. Bet kreiptis teisėsaugon jis negali, nes tuo išduotų išpažinties paslaptį ir pačiu faktu būtų suspenduojamas, taip sakant, adivinis nuo visų kunigiškų pareigų. Nesvarbu, kad jis klebonas, kad rytoj yra žolinis, jis jau prie altoriaus neina. Jis yra suspenduojamas dėl to, kad šiandien išdavė išpažinties paslaptį, bėgdamas teisėsaugos institucijom ir pasakydamas. Tai nėra dangstymasis religija. Ir jeigu kunigo teisėsaugos institucijos pasikvietę klaustų, kunigas sakytų nežinau. Ir tai nėra melas, o tai yra dorybė, nes jis gina išpažinties paslaptį. O kad čia padėtų išvengti skaudžių pasekmių ir taip toliau, kad kiekvienas kunigas yra potencialus nusikaltėlis ir dėl religijos laisvės privalės paminti konstituciją, sakyčiau, religijos laisvė yra aukštesnė už konstituciją. Konstitucija tvirtina valstybė, tauta, o kunigas yra virš, nes jis yra tiesos atstovas. Nėra potencialus nusikaltėlis. Kiekvienas kunigas. Tiesa, turėdamas žodį omeny kunigas, turiu omenyje katalikų bažnyčios kunigus, bet ne kitus. Gal kitiem kunigam ir leista tą daryti. Nežinau, bet manau, kad irgi ne. Pavyzdžiui, lietuvė moteris, gyvenanti užsienyje, sugalvojo pakrikštyti du savo vaikus. Katalikų bažnyčios ten per 1000 kilometrų nėra ir sugalvojo nueiti į pravoslavų bažnyčią. Pakrikštyti vaikus. Pravoslavų batiška, žinoma, sutiko, bet pareikalavo, kad motina eitų iš pažinties. Pas jį, pas pravoslavų kunigą. Moteris nuėjo. Tai dabar kazusas. Ar jinai iškeitė tikėjimą? Kazusas. Ar pravoslavų batiška turėjo teisės reikalauti šiai mamai eiti iš pažinties? Ir kai ateis laikas vaikam eiti prie pirmos komunijos, tai dar nieko, bet kai reikės eiti prie sutvirtinimo sakramento, paaiškės, kad pravoslavų bažnyčioje krikšto sakramento metu teikiamas ir sutvirtinimo sakramentas. Pravoslavų bažnyčioje du sakramentai teikiami vienu metu – ir krikšto, ir sutvirtinimo. Pagal seną tradiciją. Kadangi mes ir kalbame tuos septynis sakramentus. Pirmas – krikštas, antras – sutvirtinimas, trečias – švenčiausias ir taip toliau, taip toliau. Tai va, yra tokie dalykai, kuriuos reikėtų žinoti. O katalikų kunigas išlaiko išpažinties paslaptį 100%. Tai neliečiamas antspaudas. Dar turime klausimą, prašom.
Kodėl bažnyčia nusistačiusi prieš okultizmą, ezoteriką ir spiritizmą? Juk visi šie dalykai yra transcendencinės, metafizinės, mistinės realybės būtybės, taip pat kaip dievybės, angelai ir kitos dvasios. Kodėl mistinės transcendencijos aktas pas bažnyčios nurodytas dvasias skatinamas, o pas kitas dvasias kaip šamanizmo atveju peikiamas? Juk žmogus gauna informaciją ir būna išgydytas, argi gydimas nuodėme.
Ačiū. Gydo Dievas, o ne mistinės transcendencijos šamanizmo atvejai. Gydo Dievas. O čia visi ezoterika, spiritizmas yra pirmojo Dievo įsakymo pažeidimas, kuris skamba taip. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Ne ezoterika, ne spiritizma, ne transcendencija ir visus kitus dalykus. Gydo vien tik Dievas. Ačiū. Dar yra klausimas, prašom.
Jei religiniai dvasiniai dalykai yra nematerialūs, tai yra jų negali nei paliesti, paragauti, pauostyti, matyti, išgirsti, tai kaip gali būti užtikrintas, jog jie yra?
Ačiū. Na, žinot, radio bangų negali nei paliesti, paragauti, pauostyti, matyti. Interneto negali paliesti, paragauti, pauostyti, matyti. Negali, bet jie yra. Pavyzdžiui, litvinenkas spinduliavo Londone Polonio ligoninėje prieš mirtį. Irgi paliesti, paragauti, pauostyti, matyti negali, bet jie buvo ir suardė organizmą. Bet negali nei paliesti, paragauti, pauostyti, matyti, bet jie yra. Religiniai, dvasiniai dalykai yra nematerialūs, bet jie atsispindi Biblijoje, šventajame rašte, kuris prieinamas visiems. Galima pasiskaityti. Ir tai yra užtikrinimas, jokie yra. Mes tikime ne spiritizmu, ezoterika, transcendenciniais taisais dalykais, ten įsikūnijimais ir taip toliau, bet mes tikime Jėzumi Kristumi kaip asmeniu, kurio veikla yra užfiksuota šventojoje žemėje prieš daugiau negu 2000 metų. Įkurta bažnyčia, kuri po šiai dienai klesti. Klesti. Ir nieko daugiau. Bet kadangi Dievas suteikė laisvę, laisvą valią žmogui, žmogus gali tai priimti, žmogus gali tai atmesti. Daugybė žmonių tiki, manyčiau, nebe pagrindo, bet daugybė žmonių neigia Dievo buvimą. Pamena tą anekdotą, kai ateizmo pamokoje mokytoja sako, na, vaikai, parodykim Dievui špygą. Visi keliam į viršų ir rodom špygą Dievui. Visi vaikai rodo Dievui špygą, rodo, vienas joniukas nerodo. O kodėl tu nerodai? Sako, jeigu Dievo nėra, tai kam jam rodyti špygą? O jeigu jis yra, tai oj, oj, oj. Taip ir čia yra laisvė. Žmogui yra duota pasirinkimo laisvė, sąžinės laisvė, žodžio laisvė ir jis tą laisvę realizuoja savo norimu būdu. Na, dar turbūt kažkas atėjo, jau mūsų laida eina į pabaigą, prašom.
O kaip nustatoma, kuris pranašas tikras, nes čia reikia žinojimo, netikėjimo, juk judaistai netiki, kad Jėzus pranašas, jiems jis eilinis apsišaukelis, o jų tikėjimas negi blogesnis už kitus tikėjimus.
Naujas testamentas yra Seno testamento tąsa. Ir be Seno testamento mes negalime pažinti Naujojo testamento. Na, aš nežinau, ar Talmudas tvirtina, kad Jėzus yra apsišaukėlis. Kiek rašto aiškintojų, kiek kunigų Senojo testamento ėjo pas Jėzų ir prašė, kad pagydytų ten sūnų, dukrą. Jėzus daugino duoną, vaikščiojo ežero paviršiumi, prikėlė iš numirusių Lozorių, Jairo dukterį, na ir taip toliau, taip toliau. Galima galvoti, kad Jėzus yra apsišaukėlis. Tai galiu guldyti galvą, kad jūs turite teisę taip galvoti. Bet ar šitas jūsų galvojimas yra pagrįstas, tai labai abejoju. Judaistai netiki, kad Jėzus pranašas. Mes irgi nelabai tikime, kad Jėzus pranašas. Mes tikime daugiau, kad Jėzus yra Dievas, antras iš švenčiausios trejybės asmuo, bet ne pranašas. Pranašų Senajame testamente buvo begali, o paskutinis pranašas buvo šventas Jonas Krikštytojas. Po jo pranašų nebeyra. Jeigu Senas testamentas yra teisus, tai per 2000 metų bent koks vienas pranašėlis turėjo pasirodyti. Bet per šitą laikotarpį pranašų neatsirado. Ir tai yra didžiulis klausimas. Kodėl žydų tauta nebeturi pranašų, nors turėjo? Mūsų laikas išseko, linkiu šviesios žolinės šventės. Jeigu bus noras, dar galėsime pabendrauti šeštadienį per Klausk drąsiai nuo 9 iki 11 valandos. O aš su jumis atsisveikinu, dėkingas už galimybę su jumis pabendrauti. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.